Vasaras brīvlaikā būtiski sarucis zvanu skaits uz bērnu un jauniešu uzticības tālruni. Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pārstāve Anda Sauļūna stāsta, ka vasaras brīvlaikā bērni un jaunieši vairāk atpūšas, tiekas ar draugiem, dara tās lietas, kas patīk, aizraujas ar hobijiem. Tajā pašā laikā nevar teikt, ka zvanu nav vispār. Bērni un vecāki zvana arī vasarā.
Grūtības ir saistītas. Nu, noteikti jau vairs ne ar mācībām vai iekļaušanos klases kolektīvā un savstarpējām attiecībām, kā tas bieži mēdz būt citos mēnešos. Bet šobrīd jau tās ir tādas mērķa vientulības sajūta. Tas ir bieži tāds atjukums par to, ko tad īsti darīt, par to, kā varbūt meklēt draugus, kā atrast savus hobijus, kā atrast no arī sevi kaut kādā brīdī šajos mēnešos, kad īsti tādā nav skaidrs, ko tad iesākt ar savu laiku. Ja mēs domājam par vecākiem, tad tās galvenās tēmas aizvien ir saistītas ar šo attiecību veidošanu ar bērniem un pusaudžiem. Tāpat arī, protams, dažādi drošības jautājumi, aspekti, gan arī internetdrošības jautājumi.